Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քաղաքական ուժերի մեծ մասի կողմից կոշտ քննադատության ենթարկված ընտրական օրենսգրքի նոր նախագիծը հաստատվում է երրորդ ընթերցմամբ։ Հանդարտ իրավիճակ շփման գծի երկայնքով ապրիլի 2-ից ի վեր առաջին անգամ հրադադարի ռեժիմը Լեռնային Ղարաբաղում հիմնականում պահպանվել է։ Սկանդալային երկու բանտարկությունների ավարտը մեկ օրում Ռուսաստանի նախագահաներում է շնորում Նադեժդա Սավչենկոին, իսկ Բաքվում ազատ արձակվեց 2014-ի դեկտեմբերին ազատազրկված լրագրող Խաթիջա Իսմայլովան։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Անցած գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում կրակի դադարեցման պայմանավորվածության խախտում չի արձանագրվել, իսկ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում արձանագրվել են հատուկեն կրակոցներ ադրբեջանական կողմից։ Այս մասին հաղորդում են Ղարաբաղի եւ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունների լրատվական ծառայությունները։ Այսօր Հայաստանի ազգային ժողովը 102-17 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ երրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, ընդդիմության հիմնական պահանջները անտեսվել են։ Այսօր Բաքվում վաղաժամկետ ազատ է արձակվել Ազատություն ռադիոկայանի հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովան, Ադրբեջանի գերագույն դատարանը նրան 7.5 տարի ազատազրկելու նախկին որոշումը փոխարինեց պայմանական պատժի։ Այսօր ազատ է արձակվել Ռուսաստանում դատապարտված ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկո, նա արդեն Կիևում է։ Ռուսաստանյան իրավապահ մարմինները Սավչենկոին փոխարինեցին գլխավոր հետախուզական վարչության երկու ծառայողների հետ։ Այս լուրերի մանրամասները կլսեք ծրագրի ընթացքում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին շնորհավորել է Վրաստանին անկախության տոնի կապակցությամբ և հայտնել է ԱՄՆ-ի անվերապահ աջակցությունը Վրաստանի տարածքային ամբողջականության, փոխանցում է Գրուզիա օնլայնը։ Վրաստանը ժողովրդավարության զարգացման առումով տարածաշրջանում առաջատար օրինակ է, ասված է պետքարտուղարի հայտարարությունում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին հանրապետության օրվա կապակցությամբ, նշելով, որ երկու երկրների բարեկամական հարաբերությունները բարձր մակարդակի վրա են գտնվում։ Պուտինը նաև ասել է. «Համոզված եմ, համատեղ ջանքերով մենք կապահովենք երկկողմ կապերի հետագա զարգացումը, ինչպես նաև գործընկերային փոխգործակցությունը տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգի հրատապ խնդիրները լուծելու գործում»։ Ապա գործակալության փոխանցմամբ նշված է Պուտինի շնորհավորական ուղերձում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 ցավակցական հերագիր է հղել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին, Տարտուսում, Լաթաքիայում և Սիրիայի այլ բնակավայրերում տեղի ունեցած սահմռկեցուցիչ ահաբեկչական գործողությունների կապակցությամբ, որոնց հետևանքով զոհվել և վիրավորվել են բազմաթիվ անմեղ քաղաքացիներ, փոխանցում է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Բելարուսի առաջին նախագահ Ստանիսլավ Շուշկևիչը 320 դոլարով տուգանվել է ընդդիմության չարտոնված ցույցին մասնակցելու համար։ Բելարուսի ազգային կոնգրեսի ցույցը տեղի էր ունեցել մոտ 10 օր առաջ, և այդ ցույցը արտոնված չէր քաղաքային իշխանությունների կողմից։ 81-ամյա Շուշկևիչը կոշտ քննադատում է երկրի ներկայիս նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում անող, տեղափոխվենք ազգային ժողով, այսօր կեսօրին խորհրդարանականները քվեների մեծ ամասնությամբ երրորդ ընթերցմամբ հաստատեցին վերջին շրջանի թերևս ամենավիճահարույց օրինագծերից մեկը, ընտրական օրենսգրքի նոր տարբերակը։ Հիշեցնեմ, որ չնայած ընդդիմության, քաղաքացիական հասարակության և կառավարության ներկայացուցիչների միջև բանակցությունների մի քանի փուլերին գործադիրն այդպես էլ որևէ էական զիջման չգնաց, ընտրություններին մասնակցածների անունները քվեարկության հաջորդ օրը չեն հրապարակվի, ընտրողների մատները չեն թանաքոտվի, առավելապես մեծ ամասնական ընտրակարգ հիշեցնող համամասնականն էլ կամ այսպես կոչված տարածքային վարկանիշային ցուցակների պրակտիկան ևս անփոփոխ է մնում։ Հիշեցնեմ, ի դեպ, որ նորացված սահմանադրության համաձայն ընտրական օրենսգրքի նոր ընթերցումը պետք է հաստատվեր մինչև հունիսի 1-ը։ Հակառակ դեպքում, ըստ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի, երկրում կարող էր սահմանադրական ճգնաժամ ծագել։ Կարլեն Ասլանյանն է հետևել այսօր խորհրդանում ծավալված իրադարձություններին։
Քվեարկություն կողմ 102 դեմ 17 ձեռնպա 3 որոշումն ընդունվել է։
Խորհրդարանը երրորդ ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական նոր օրենսգիրքը, փաստաթղթում այդպես էլ տեղ չգտան ընդդիմադիրների հիմնական պահանջները։ Նախագծի հեղինակներից Դավիթ Հարությունյանն ասաց, պատգամավորների սեղանին դրված տարբերակում միայն խմբագրական փոփոխություններ են արվել.
Շտկումներ, վրիպակների ուղումներ, որոշակի հոդվածային մասերի տեղաշարժեր, որպեսզի ավելի կորեկտ լինի շարադրանքը։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հետաքրքրվեց, եթե ապագայում այնուամենայնիվ լինի կոնսենսուս, ինչպես է իշխող հանրապետականը պատկերացնում դրա իրագործումը, իրենց պահանջած փոփոխությունները երբ են կյանքի կոչվելու։
Խոսք էր գնում մինչև հիմա այն մասին, որ եթե այդ կոնսենսուսը ձեռք բերվի, դրան կհետևի արտահերթ նիստ կամ նստաշրջան, որով այդ փոփոխությունները կմտցվեն ընտրական օրենսգրքի մեջ։ Հիմա ակնհայտ է, որ այս արտահերթ նիստում հնարավոր չի լինի զուտ ժամանակային առումով այդ հարցը լուծել և հասնել գործընթացի ավարտին։
Իսկապես, ինչքան լայն կոնսենսուս, այդքան ավելի լավ, այդքան ավելի վստահելի կլինի ընտրական օրենսգիրքը։ Եթե անգամ հունիսի 1-ից հետո մեզ հաջողվի գտնել փոխադարձ ընդունելի այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք էլ ավելի կուժեղացնեն ընտրական օրենսգիրքը, որոնք կլինեն իրատեսական, մենք իսկապես պատրաստ կլինենք հրավիրելու նաև արտահերթ նստաշրջան։
Միաժամանակ, սակայն, Դավիթ Հարությունյանն արդեն իսկ հայտարարել է, որ 4x4x4 ձևաչափում ընդդիմության և քաղհասարակության ներկայացրած 5 պահանջներից առնվազն 3-ն անընդունելի են, այդ թվում քվեարկության ավարտին մասնակիցների ցուցակների հրապարակումը, մատների թանաքոտումն ու տարածքային և վարկանիշային ցուցակների բացառումը։ Իշխանությունները դեմ չեն տեղամասերում տեսախցիկների տեղադրմանը, բայց եթե դա չլինի պետության պատասխանատվությամբ ու ֆինանսական միջոցներով, այդուհանդերձ կոնսենսուսի դեպքում պատրաստ են ընդառաջել ու քննարկել 5-րդ Վրաստանի օրինակով ցուցակների մաքրման պահանջը։ Լևոն Զուրաբյանը բացատրեց, ինչու են դեմ։
Ընտրական օրենսգիրքը կամ նրա նախագիծը այս վիճակում, որ հիմա դրվում է քվեարկության, չի լուծում որևէ հարց կապված ԵԱԿ-ի առաջարկությունների կատարման հետ, չի լուծվում որևէ հարց կապված հանրության կողմից և քաղաքական ուժերի բարձրացված հարցերի շուրջ։
Մինչդեռ Դավիթ Հարությունյանը կարծում է, Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկությունները հիմնականում տեղ են գտել փաստաթղթում։ Հրանտ Բագրատյանը տարակուսած էր.
Կարևորագույն հարցեր էինք դրել, որոնք հաշվի չեն առնվել, մեծ ռիսկի տակ եք վերցնում, փորձելով ձևավորել 2/3 մեծամասնություն հաջորդ խորհրդարանում, հետո ինքներդ փոշմանելու եք, որ ընդդիմությանը այդքան նեղացնում եք, մենք էլ քվեարկելու ենք դեմ առանց ըմբռնման։
Բայց ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը կողմ քվեարկեց, ընդդիմադիրներից փաստաթղթին կողմ էին նաև Ալեքսանդր Արզումանյանն ու Ռուբիկ Հակոբյանը։ Ընտրական նոր օրենսգրքին դեմ քվեարկած 17 պատգամավորների շարքում էին կոնգրեսի ժառանգության և օրինաց երկրի ներկայացուցիչները, խմբակցություններում չընդգրկված Էդմոն Մարուկյանն ու Խաչատուր Քոքոբելյանը, ինչպես նաև Վարդան Օսկանյանի կուսակցությանը միացած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամները։ Իսկ իրենք ԲՀԿ-ականները կողմ էին բացառությամբ 3 ձեռնպահի, որոնցից մեկը կուսակցության առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանն էր։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ անցած գիշեր առաջին անգամ ապրիլի 2-ից մարտական ակտիվ գործողությունների մեկնարկի ցիբերիադրությունը շփման գծում հանդարտ է եղել ըստ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալների կրակոցներ չեն հնչել։ Այժմ դժվար է ասել, թե որն է իրադրության հանդարտեցման պատճառը՝ շփման գծի երկայնքով վերահաստատված ռազմական հավասարակշռությունը, թե միջազգային ճնշումն իդե պաշտոնական Ստեփանակերտը վերջին օրերին փորձում է ակտիվացնել շփումները միջազգային քաղաքական շրջանակների հետ նախ եւ առաջ Եվրամիության անդամ պետությունների խորհրդարանականների մակարդակով։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Սիսան Գաբրիելյանը։
Պաշտոնական այցով Լեռնային Ղարաբաղ ժամանած բուլղարացի պատգամավորները հայտարարում են, երկու երկրների դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումն ուղղակի անհրաժեշտություն է։ Պատվիրակությունը գլխավորող Վալերի Սեմյոնովը, ով ղեկավարում է հայրենասիրական ճակատ խմբակցությունն ու փրկության ազգային ճակատ կուսակցությունը, ազատության հետ զրույցում պնդեց, հարաբերությունների մերձեցումն անխուսափելի է։ Ես այսօր այստեղ եմ իմ 4 կուսակից պատգամավոր ընկերների հետ, որպեսի առաջին անգամ անձամբ տեսնեմ Ղարաբաղն ու ծանոթանամ նրա ղեկավարության հետ։ Այսօր մենք շատ ջերմ հանդիպումներ ունեցանք Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի ու ազգային ժողովի նախագահի հետ եւ կարծում եմ, երկու երկրների ժողովուրդների մերձեցումը լավ ապագա ունի։ Առայժմ նույնը դժվար է ասել խորհրդարանական մակարդակում, հասկանալի պատճառներով։ Ձեր հեռուստադիտողներին ու ռադիոընկերներին պետք է նաեւ ասեմ, որ Բուլղարիայում երկրորդ խորհրդարանական ուժը պրոթուրքական է, բայց մեր հայրենասիրական կոալիցիայի եւ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի հայրենասիրական ուժերի միջև հարաբերությունները կարծում եմ ապագայում անխուսափելիորեն դեպի մերձեցում են գնալու։
Отношения между нашей коалицией, патриотической коалицией, между патриотических силах Армении и Нагорного Карабаха, это, думаю, что неизбежное, это такое сближение в будущее.
Սեմյոնովի գլխավորած խմբակցությունը 5-րդն է Բուլղարիայի խորհրդարանում։ Նա սակայն վստահեցնում է, փոքրատիվ կուսակիցների հետ լուրջ հաջողություններ են գրանցել եւ զգալիորեն նվազեցրել թուրքամետ ուժերի ազդեցությունը խորհրդարանում։ Բուլղարացի պաշտոնյայի խոսքով, թեև Ադրբեջանը միջազգային ասպարեզում ակտիվ հակահայկական քարոշչություն է ծավալում, փորձելով Հայաստանին ներկայացնել որպես ագրեսոր ու օկուպանտ, Բուլղարիայում մեծ ամասնությունը տեղյակ է հակամարտությունից ու ադրբեջանական լոբինգն այնտեղ չի աշխատում։
Знаете, Болгария христианское государство. Болгария принимает информацию основную из Армении, так что
Ինչպես գիտեք, Բուլղարիան քրիստոնեական երկիր է։ Բուլղարիան ընդունում է Հայաստանից ու Ղարաբաղից եկող տեղեկությունները։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ այստեղի իրադարձությունները շատ լավ արձագանք են ունենում մեզ մոտ։ Ես գիտեմ, որ իմ շրջապատում ծանոթներս, ընկերներս, գործընկերներս բոլորը Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից են, այնպես որ երբեմն չարժե լուրջ վերաբերվել Ադրբեջանի կողմից տարածվող տեղեկություններին։ Ադրբեջանական հերոստատեսություն մենք չենք դիտում, ադրբեջանական ռադիոկայաններ չենք լսում, ադրբեջանական թերթեր էլ չենք կարդում։
Ռուսական տելևիդենիա մենք не смотрим, радиостанции не слушаем, азербайджанские газеты не читаем, так что они могут искать в другом посоке поддержки.
Երեք Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու քաղաքական ղեկավարության հետ էին հանդիպել նաև Ֆրանսիայի խորհրդարանը ներկայացնող պատգամավորները։ Բուլղարական պատվիրակության այսօր Ստեփանակերտում ուղեկցող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի կարծիքով արտասահմանցի պատգամավորների պաշտոնական այցելությունները խոսում են այն մասին, որ միջազգային հանրությունը սկսում է աստիճանաբար ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։
Ես կարծում եմ, այդ տեղաշարժերը կան, հստակ տեղաշարժերը մենք ունենք, բայց մենք պետք է ավելի հասցեական եւ ավելի շատ կոնկրետ աշխատենք մեր դիրքորոշումները ավելի, այսպես ասեմ, ինչու՞ չէ նաեւ մի քիչ կոշտ հասցնենք մեր հակառակորդներին, որպեսզի ճիշտը նկարագրվի եւ դրա համար ամենօրյա աշխատանք է պետք։
Մելքումյանի պնդմամբ արտաքին աշխարհի հետ Ղարաբաղի մերձեցումը շատ օգտակար եւ երբեմն վճռորոշ ազդեցություն է ունենում հատկապես միջազգային տարբեր հարթակներում հակահայկական բանաձևերին ու հայտարարություններին հակադարձելու ժամանակ։
ԵԽԽՎ-ում, ուրեմն Սեմյոնովն ժամանակին եւ Սարսանգի եւ հակա ուրեմն հայկական պրոյեկտներին դեմ է քվեարկել, ասենք նրանք մեր լավ բարեկամներն են։ Իհարկե իրենք ուրեմն իրենց կազմով 5-րդն են պարլամենտում, դու գիտեք, որ երկրորդ ուժը դա պրոթուրքական ուժ է, բայց իրենք հենց իրենց պարլամենտի ներսում այդ քաղաքականությունը տանում են, որպես հենց այդ պրոթուրքական ուժը ինքը ինչքան մենք իմացանք, արդեն բավականին հայանպաստ գործունեություն են այդ առումով նաև ծավալել։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ղարաբաղյան հակամարտության թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ շփման գծում իրադրության զգալի հանդարտեցման ֆոնին մի քանի օր առաջ Հայաստան սկսեցին վերադառնալ ապրիլի առաջին օրերին ռազմաճակատ մեկնած կամավորները մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն, ի դեպ Լեռնային Ղարաբաղում վերջին շաբաթներին կանոնավոր բանակի հետ միասին մարտական հերթապահություն էին իրականացնում շուրջ 4000 ազատամարտիկներ, դրանց թվում էին նաև Ղարաբաղյան առաջին պատերազմին մասնակցած պատգամավորները, նրանցից մի քանիսը պատերազմ ռազմական գործողումների ընթացքում, եթե հավատանք լրատվամիջոցների հրապարակումներին, հայտնվել էին սկանդալային պատմությունների կիզակետում։ Վերջին օրերին շփման գծից մայրաքաղաք վերադարձած պատգամավորներից երկուսի հետ զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ոչ մի մետր հող չի կորելու, վստահեցնում է Իշխող հանրապետական պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանը, անդրադառնալով հայկական կողմի կորցրած 800 հեկտար տարածքին։ Մովսիսյանն ով ապրիլի 2-ից շուրջ ամիս ու կես բանակի կազմում գտնվել է Ղարաբաղում և նոր է վերադարձել Երևան, նշում է, թե մի օր բոլոր այդ տարածքները ետ են վերադարձնելու։
Հանրապետության նախագահն բացեմաց չպետք է ասի, որից հետո մի օր աչքերը կբացես, կտեսնես այդ դիրքերը տեղում են։ Մի մետր էլ հող չի կորելու, ավելանալու է, չի պակասելու։ Նախագան ու չի ասի, մենք խփենք, վերցնենք, ամեն ինչ իրա հունով գնում է, աչքերը կփակես, կբացես, մի հատ լավ որ կլսես, որ այդ դիրքերը արդեն մեր փառապան զինվորների ձեռքում է և առանց զոհերի։
90-ականներին Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած Առաքել Մովսիսյանը նշում է, եթե ադրբեջանական կողմը փորձի կրկնել այն, ինչ տեղի ունեցավ ապրիլի սկզբին, ապա այդ դեպքում հայկական կողմը կանգ չի առնելու և մարտական գործողությունները դիրքեր վերցնելով չեն ավարտվելու։
Ավելի վատ կլինի իրանց համար, շատ վատ կլինի, ոչ թե այս հետ վատ, ավելի վատ։ Հիմա վատ կգաք արդեն Աստված տա իհարկե, կամ Թարթարում, կամ Հորադիզում, կամ Միրբաշիրում, կամ Կիրովաբադում քեֆ կանեք, եթե մի հատ էլ չշկրվեն։
Հանրապետական պատգամավորը վստահեցնում է, ապրիլյան ամենաթեժ օրերից սկսած եղել է զինվորների կողքին, կատարելով հրամանատարական կազմի հրահանգները։ Թե կոնկրետ մարտական ինչ գործողությունների է մասնակցել, Մովսիսյանը հրաժարվեց մանրամասնել։
Ես ես կարող եմ նկարել ցուցել, որ խրամատել եմ քանդը։ Ես ինքս։ Այս օրերի ընթացքում։ Այսօր ամեն ինչ պետք անես իօքու զինվորի, որ մի բանով պիտանի լինենք, թե չէ այդ հալ գառուտել ուտել խմելով հետ գալ, ասել ես գիտես ինչեր եմ արել, ոչ։ Ամեն ինչ, ինչ հրահանգ իջեցվելա, ամբողջը կատարել ենք։ Ես ես չեմ կարող գաղտնիքները բացահայտել։
Նշենք, որ համացանցում բացասական արձագանք էր ստացել հանրապետական պատգամավորի մասնակցությամբ տարածված տեսանյութը, որտեղ Առաքել Մովսիսյանը ծխախոտի տուփեր էր նետում զրահամեքենաներով անցնող զինվորների ուղությամբ։ Մովսիսյանը, սակայն, վստահեցնում է, վատ բան չի արել։
Ծխախոտերը, ես ձեզ ասեմ, Երևանի կենտրոնում չենք բաժանում։ Իմ սրտի ցանկությամբ դիրքերում տանկերին մի բլոկ սիգարետ տվեցի, վատ բան եմ արել։ Կարող է Երևանում եմ տվել։ Ջաբրանելու դիրքը դիրքում տալիս եմ զինվորին, մեր հայ զինվորին, վատ բան եմ արել, վատություն եմ արել, ու 24 ժամ ամիս ու կես իրանց հետ աղուհաց եմ կիսել, և որպես հրամանատար, աղուհաց եմ կիսել, կողքներին եմ եղել։
Իսկ այդ որտեղ էիք բաժանում։
Ջաբրելում, պոզիցիայում, դիրքում, որտեղ որ մեզ ցավը տանեմ, անտար չոլերի մեջ ճանապարհ չի բա, տրապինկա է բա, տանկը կարող է օդով այդ հալու։
Դուք
էիք ստարածը տեսանյութը, թե այդ։ Ես որ տարածող լինեի, սաղ իմ զորքը ամենաթեժ տեղերից նկարներ ունեն, մի հատ կամանդ եմ տվել, տղերք, մենք չենք եկել անուն հանելու, մենք եկել ենք մեր երեխեքի կողքին, մի բանով թեկուզ մի հատ փոստ փորելով, գոնե մի հատ մագազին զապրապկանելով օգուտ տանք։
Այսօր խորհրդարան էր վերադարձել վերջին շրջանում Ղարաբաղում գտնվող մեկ այլ պատգամավոր, նախկին ԲՀԿ-ական Ռուստամ Գասպարյանը։ 90-ականների պատերազմին մասնակցած պատգամավորը նույնպես պնդում է, հայկական կողմը վաղ թե ուշ ետ է բերելու կորցրած դիրքերը, հատկապես որ դրանք լուրջ դերակատարություն չունեն։ Գասպարյանի համոզմամբ կարևորը հայ զինվորն իր առջև դրված գլխավոր խնդիրը կատարել է, կասեցրել է հակառակորդի առաջխաղացումը։
Փառք մեր զինվորին, փառք մեր բանակին, որ կարացավ նման հզոր հարձակումը, հզոր նկատուն եմ և սպառազինությունը, և քանակը, տեղում հենց կասեցնել ու խեղդել։ Ամբողջ աշխարհով այսօր Ադրբեջանը գլուխը կախ պիտի մանգա, որ իր պլաները ձախողվեց ու չկարեցավ իրականացնել։
Ռուստամ Գասպարյանը չի կարծում, թե տարածքների կորուստի համար որևէ մեկը պետք է պատասխան տա, ինչպես ինքն է նշում, պատերազմը և մեղավորներ փնտրել պետք չէ։
800 հեկտարը դա մի գյուղի ինչ-որ մի կես չափ, ազատագրված է 7 շրջան, հա, Ղարաբաղի հետ միասին։ Փաստը փաստավոր, այսօր ասենք մի քանի դիր գտնում է իրանց ձեռքում, դա էլ իմ կարծիքով ժամանակավոր է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլյան պատերազմի թե շրջանում էր, որ Երևանում գումարվեց Հայաստանի ազգային ժողովի և Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը, որպես կանոն արձանագրային և ֆորմալ բնույթ կրող այս ձևաչափը ապրիլ ամսին միանգամայն այլ զարգացում ստացավ։ Հայկական կողմը նախ որոշեց հիշել, որ Հայաստանի պետական լեզուն հայերենն է և ողջ նիստի ընթացքում փոքրինչ շփոթված ռուսաստանցի պատգամավորները ստիպված էին օգտվել թարգմանչի ծառայություններից։ Սրան գումարած հայաստանցի խորհրդարանականները բավական կտրուկ կերպով խոսեցին նաև Ադրբեջանի ռուսական սպառազինության վաճառքի, ավելի ճիշտ դրա անթույլատրելիության մասին։ Այս ֆոնին թերևս պատահական չէ, որ արդեն շուրջ 40 օր ինչ երկու երկրների խորհրդարանականները չեն կարողանում հաստատել երկու հանձնաժողովների համատեղ հայտարարության տեքստը։ Թեման մանրամասնում են Անես Ակյանը։
Ավելի քան մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած համատեղ նիստից հետո Հայաստանի և Ռուսաստանի խորհրդարանների պաշտպանության հանձնաժողովները մինչ օրս համատեղ հայտարարություն չեն ընդունել։ Դեռ ապրիլի 15-ին Երևանում տեղի ունեցած նիստից հետո Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի պաշտպանության կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Ալեքսանդր Չեկալինը վստահեցրեց, թե հայտարարությունը չընդունելու պատճառն ընթացակարգային է։ Մշակված տեքստը պետք է նախ համաձայնեցնեն ռուսական մյուս հանձնաժողովների հետ։ Հայաստանում համարյա 1.5 ամսվա այս ձգձգումը բացատրում են բանակցություններով։ Պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավար Գոյրուն Նահապետյանի խոսքով հայտարարությունն այժմ համաձայնեցման փուլում է։ Հանձնաժողովի մյուս անդամները, սակայն, մտավախություն ունեն, որ այն կարող է այդպես էլ չընդունվել։
Պարզ է, այսինքն ասվի թե չասվի, դա շատ ցցում փաստ է, որ ռուսական կողմը որոշ ձևակերպումների հետ կապված խնդիրներ տեսնելով միգուցե դիվանագիտական մոտեցում ցուցաբերեց, հայտարարություն եղավ, որ իրենք պետք է նայեն և դա էլեկտրոնային կարգով կհամաձայնվեցի և հայտարարությունը կլինի։ Փաստ է, որ արդեն տևական ժամանակ անցնելուց հետո միջև այս պահը այդ հայտարարությունը չկա։
Պատգամավոր Խաչատուրք Հոգոբելյանն ավելացնում է, որ եթե անգամ առաջիկայում հայտարարությունն ընդունվի, այն ուշացած կլինի, քանի որ ապրիլի կեսին, երբ թեժեր իրավիճակը Ղարաբաղ-Ադրբեջանական սահմանին, հայտարարությունը դատապարտում էր ադրբեջանական ագրեսիան Ղարաբաղի նկատմամբ։
Վերլուծության կամ հետազոտության կարիք չկար, շատ պարզ և հստակ դրված էր այն բոլոր մտահոգող խնդիրները, այդ թվում նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող բնականաբար, և կարծում եմ Ռուսաստանը որպես մտահոգ կողմ, ծայրահեղ դեպքում իրեն այդպես ներկայացնող, պարտավոր էր դա շատ շուտ արած վերջացրած լիներ։ Ես դա համարում եմ մեծ բացթողում և համարում եմ ոչ կորեկտ մոտեցում Ռուսաստանի համապատասխան հանձնաժողովի կողմից։
Գոյրուն Նահապետյանը այսօր չցանկացավ պատասխանել մեր հարցերին, մտավախությամբ, թե հայտարարության ընդունման ձգձգման վերաբերյալ ևս մի հարցազրույցը կարող է վնասել բանակցային գործընթացին։ Փոխարենը խնդրեց մեջբերել այնինչ ավելի վաղ ասել էր հայկական ժամանակին, որ երկու անգամ արդեն կապվել են ռուսական կողմի հետ ու տեղեկացել, որ ռուսական պաշտպանության հանձնաժողովը սպասում է մյուս հանձնաժողովների եզրակացությանը։ Նահապետյանը նաև նշել էր, որ այնուամենայնիվ հայկական կողմը որոշակի անհանգստություն ունի, քանի որ ավելի քան մեկ ամիս անց ռուսներից պատասխան դեռ չունեն։ Պաշտպանության հանձնաժողովի մեկ այլ անդամ, պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, ևս սկիսում է այս անհանգստությունը։
Չի էլ ընդունվի այն, որովհետև այդքան ժամանակ է անցել և պարզ է, որ գնալուց հետո պետք է քննարկեն և ասեն, որ համաձայնեն ընդունեն, թե ոչ, և եթե այո, ինչ տեսքով, պարզ է, որ գնացել են և այնտեղ որոշել են, որ չեն կարող ընդունել։
Պատգամավորի կարծիքով մեկ հայտարարության օրինակով ստեղծված իրավիճակը խոսում է հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին։
Դե իրանցեր են զենք վաճառում, ձեզ էլ են վաճառում բան, դե իրանք են կրակել, դուք եք կրակել, և այս մոտեցումներն է, այսինքն հայկական կողմի կամ Հայաստանի քաղաքացիների ակնկալիքն առայն, որ նրանք պետք է մեզ պաշտպանեին կամ դինես դիրքորոշման ավելի հայանպաստին էին, դա ըստ էության հոդս ցնդեց ապրիլյան պատերազմից հետո։ Կարծում եմ, որ պրոբլեմը բովանդակությունն էր, որովհետև այնտեղ հստակ դատապարտում կար Ադրբեջանի կողմից իրականացված ագրեսիային, նրանք Ադրբեջանի դեմ նման ձևակերպումներով որևէ տեքստ չէին ընդունի։
Ապրիլին անցկացված նիստը դռնփակ էր, իսկ հայտարարության նախագծի տեքստը լրագրողներին չէր տրվել, բայց նիստի ընթացքում ռուսական կողմը ըստ ներկա պատգամավորների տեքստի վերաբերյալ բարձրաձայն առարկություն չէր հայտնել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի երկայնքով իրադրության որոշակի կայունացման ֆոնին հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը եւս որոշակիորեն հանդարտվել է անցած գիշերս Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով հատուկ ենթ կրակոցներ են հնչել որպես կանոն վերջին տարիներին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին ամենաթեժ կետը Տավուշի մարզներ այս տեղեր գրանցվում գզինված միջադեպերի խաղաղ բնակավայրերի գնդակոծման մեծ մասը։ Վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում ստեղծված զգացությունն իմիան բերում Նաիրա Խաչիկյանն ու Կարինե Սիմոնյանը։
Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բաղանից գյուղում կրակոցների նոր հետքերն են հաշվարկում։ Բաղանիցի Լուսինե Ավաքյանը պատմում է, որ ընդամենը 2 օր առաջ ուշ երեկոյան տան երկաթյա դարպասին են հասել հակառակորդի ուժ գին հարվածները։ Բարեբախտություն է համարում, որ այդ պահին Բաքում չեն եղել։
11-ի մոտ էքն էր, ես ու աղջիկս նստած կինո նայեինք։ 2-3 անգամ այդ կրակոցները ուժեղ եկան, հետո մի հատը, որ շատ ուժեղ թխկաց, ասի արդեն ժեշտին էր։ Դուրս եկա, տեսա այս փողոցի լսերը լրիվ հանգելա, հետո մեր լույսը վառեցի, տեսա արդեն ըստի տված է։ Տանորից անջատեցի, մի հատն էլ էր մոտիկ, բայց չգտա այդ պատրոնը, որ
Սահմանամերձ գյուղերում իրենց տներ մտած բեկորները խնամքով պահում են, հույսով, թե մի օր դրանք միայն պատմություն են դառնալու սերունդների համար, բայց պահոց նորեցոր մեծանում է։
Դեսա, խփածտես։
Մեկ այլ սահմանամերձ գյուղում, Այգեպարում, մի քանի օր առաջ են նոր պարկուչներ գտել։
Բայց կրակոտ չեն դարան գնալ, դա որ մենը մարդը պատվալներ եմ ընգնում, երկու ամիս երեխաները կյալես չեմ պոստերից, դիրքեր մնայ, բավշոտ մի ժամով չեն գել, իրան ամուսինն էլ երկու ամիս պոստեր մնա։
Դուն չկա, որ խփած չլի, էլ ասենք շենքերի մեջ, որը մեծ շենքերի մեջ տեղնա, նրանք չի կպել, բայց հազվագյուտ կարող ատուն լիվ կպած չլի, որ իվ կպած է։
Կոլյա Ադամյանն Ազատությանը պատմեց, որ օրեր առաջ կնոջ հետ երջանիկ պատահականությամբ են կենթանի մնացել։
Մենք մեր երկու սոտանն ենք, որ կրակեցին, դե չէին դիմանում։ Լամպուշկին խփեց ջարդեց, երեկարոտ կա թղթից, այդ ծակեց պոլիսներին քիչքեր, որ մենք էլ նստած կրավաթին։ Դե մենք մի քիչ մի 10 սանտի ենք կողմ եղել, մեզ դեր կպցիլ, դա մենք չենք իմանալ, դա չի կպցիլ, չի, որ ժամին կլի, որ ժամին չլի։
Սահմանամերձ Այգեպարում մինչև 90-ական թվականները գինու, պահածոների և այլ գործարաններ են աշխատել։ Նախկին բանվորական նավանն այսօր ոչինչ չունի, անգամ հողատարածքներ։ Բայց այսօր ամենամեծ խնդիրը ոչ թե աշխատատեղերն ու հողերի բացակայությունն են համարում, այլ աղմկող սահմանը։
Գյուղի ամենամեծ խնդիրը, որ բնակիչներն էլ, որոնք ցանկանում են համ մնալ մեր հարևան ադրբեջանցիներն էլ, խաղաղության խնդիր ունի։
Այգեպարի գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանն է, եկել էր գյուղից վերև գտնվող սահմանապահ դիրքեր, նաև իրենց գյուղից այստեղ սահմանի պաշտպանությանը մասնակցող զինվորների որպիսությունն իմանալու, ինչպես նաև մասնակցելու զինվորների ձեռքերով կառուցված մատուրի օծման արարողությանը։
Ըսհաց մեր անապազորդ, դուր մեզ այսօր։
Արդեն տասնամյակներ շարունակ կրակոցների սովոր հրամանատար Վարշամ Անդրեասյանն ասում է, իրենց դիրքերը հաճախ են հայտնվում հակառակորդի դիտակետում։
Պատրաստել, ամեն ինչ պատրաստել։ Ես կանտրեք, որ աստեղ են իրենց տանը տավուստերից կտրված, իրենց ուժախներից կտրված, իրենց երեխեքին կարոտնի տեղասած, եկել ենք ես տեղ, որ հայրենք պատրաստել։
Բայց թե դիրքերում, թե ավելի ներքև գյուղական բնակավայրերում ուշի ուշով հետևում են պաշտոնական հայտարարություններին և սպասում, որ մի օր վերջանալու է այս ամենը։
Դե մստեղ չունենք քնելու, ես ամեր տունը, ուրիշ տեղ հնարավորություն չկա, որ քնենք, ուր քնենք։
Կարինե Սիմոնյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Ձ Ստրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Միջազգային գլխավոր նորություններն այսօր առավոտյան ստացվում էին հարավ-ռուսական Դոնի Ռոստով քաղաքից, որտեղ կեսօրին իրոք երկար սպասված միջադարձություն տեղի ունեցավ ռուսաստանյան դատարանի կողմից Դոնբասում ռուսական պետական հեռուստաընկերության երկու լրագրողների սպանության մեղադրանքով 22 տարվա ազատազրկման դատապարտված ուկրաինացի ռազմական օթաչյունադե Սավչենկոն պաշտոնապես հանձնվեց Կիևի իշխանություններին, նույն Դոնբասում ձերբակալված երկու ռուսաստանցի սպաների, որոշ տեղեկությունների համաձայն ռուսական գլխավոր հետախուզական վարչության հատուկ ջոկատայինների դիմաց։ Ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, Սավչենկոյի վերադարձը Կիև վերածվեց ոչ միայն ուկրաինական, այլև արևմտյան լրատվամիջոցների լուսաբանման թիվ մեկ թեմային, Սավչենկոն էլ առիթը չկորցնելով հանդես եկավ մի շարք կտրուկ հայտարարություններով։ Միջազգային հանրության ներկայացուցիչներն արդեն իսկ հանդես են գալիս Սավչենկոյի ազատ արձակումը ողջունող հայտարարություններով։ Սավչենկոյի ազատ արձակումը դրական ազդանշաններ ողջ Ուկրաինայի համար հայտարարել է Եվրոպական խորհրդանի խոսնակ Մարտին Շուլցը։ Նադեժդա Սավչենկոյի շուրջ վերջին զարգացումներն իմ եբերում Լուսինե Մուսայելյանը։
Дуже вам дякую всім людям за те, що ви
Շատ շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր պայքարել են ինձ համար, եթե չխոսային մարդիկ, քաղաքական գործիչները կլռեին ընդմիշտ շնորհակալ եմ։ Սրանք ուկրաինացի օթաչու Նադեժդա Սավչենկոյի առաջին խոսքերն են ազատության մեջ։ Պաշտոնական Կիևին ամիսներ տևած բանակցություններից հետո ի վերջո հաջողվեց հայրենիք վերադարձնել Ռուսաստանում 22 տարվա ազատազրկման դատապարտված ուկրաինացի ռազմական օթաչու Նադեժդա Սավչենկոյին, ում ռուսական դատարանը մեղավոր էր ճանաչել երկու ռուս լրագրողների սպանության մեջ։ Ես երկու տարի անցկացրել եմ մեկ ուսարանում և սովոր չեմ մարդկանց ներկայությանը, դա է պատճառը, որ ես հիմա շատ կտրուկ եմ, բացականչել է Սավչենկոն։ Լրագրողների հարցինի պատասխան նա վստահություն է հայտնել, որ Ուկրաինայում մարդիկ այսուհետ կապրեն այնպես, ինչպես որ պետք է ապրեն։ Չեմ խոստանում, որ դա տեղի կունենա հենց վաղը, բայց ես պատրաստ եմ իմ կյանքը տալ, որպեսզի դա տեղի ունենա, հայտարարել է ուկրաինացի օթաչուն։ Սավչենկոին ռուսաստանից տեղափոխող նախագահական օթանավը Կիևի Բորիսպոլ օթանավակայանում վայրեջ կատարելուց րոպեներ անց Կրեմլը հայտարարեց, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համաներում է շնորել ուկրաինացի օթաչուին։ Սավչենկոն Կիևի օթանավակայանից անմիջապես ուղևորվեց Ուկրաինայի նախագահի նստավայր, որտեղ նախագահ Պորոշենկոն նրան հանձնեց Ուկրաինայի հերոսի պարգևը։ Քանի որ մենք վերադարձրեցինք Նադեժդային, մենք կվերադարձնենք նաև Դոնբասը, կվերադարձնենք նաև Ղրիմը։ Նադեժդան դարձել է մեր հպարտության ու անհնազանդության խորհրդանիշ, ինչպիսին որ Ուկրաինան է, հայտարարել է Պորոշենկոն նախագահականում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Թեև ինքը Սավչենկոն ռուսական դատարանի դահլիճում բազմիցս հայտարարել էր, որ դեմ է իրեն փոխանակելու հնարավոր սցենարին, այդուհանդերձ նրա հայրենիք վերադառնալը հնարավոր դարձավ հենց փոխանակման ճանապարով։ Պաշտոնական Կիևը Սավչենկոյի արտահանձնմանը հասնելու համար համաներում շնորեց և Ռուսաստան ուղարկեց Ուկրաինայում ազատազրկման դատապարտված Եվգենի Երոֆեևին և Ալեքսանդր Ալեքսանդրովին, որոնց Ուկրաինայի արդարադատությունը համարում է ռուսական հատուկ նշանակության ջոկատի զինծառայողներ, որոնք ըստ դատական գործի ձերբակալվել են Ուկրաինայի արևելքում գաղտնի գործողություն իրականացնելիս։ Ուկրաինայի հերոս Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Նադեժդա Սավչենկոյի ազատ արձակումը արևմտյան կառավարությունների պահանջներից է, և ինչպես նկատում են վերլուծաբանները, այս իրադարձությունը կարող է թուլացնել Մոսկվայի և Արևմուտքի միջև լարվածությունը։ Մյուս կողմից, տարբեր քաղաքագետների համոզմամբ, ռուսական բանտում շուրջ երկու տարի անցկացրած Սավչենկոյի քաղաքական գործունեությունը Ուկրաինայում կարող է էլ ավելի խորացնել հակառուսական տրամադրությունները։ Չեմ ուզում մարդկանց մասին վատ արտահայտվել, չեմ ուզում իմ չարությունն ու զայրույթը փոխանցել ձեզ։ Հույս ունեմ, որ ժամանակի ընթացքում իմաստություն ձեռք կբերեմ։ Ուզում եմ, որ մարդիկ ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության ձգտեն։ Ցավոք, խաղաղությունը երբեմն հնարավոր է միայն պատերազմի միջոցով։ Ուկրաինայի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Սավչենկոն ապա դիմել ռուսաստանցիներին։ Պետք չէ վախենալ, պետք է շարժվել տեղից։ Հասկանում եմ, որ հեշտ չէ, ես աշխատելու եմ, որպեսզի յուրաքանչյուր գերի վերադառնա, որպեսզի Ուկրաինան լինի ուժեղ և մեր ժողովուրդը երբեք չմոռացվի փառք Ուկրաինային։
Նադեժդա Սավչենկոյի ազատ արձակումից բառացիորեն հաշված ժամեր անց հայտնի դարձավ, որ նոր զարգացումներ են արձանագրվել հետխորհրդային տարածքի եւս մեկ հայտնի կին դատապարտյալի ադրբեջանցի լրագրող Խաթիջա Իսմայլովայի ճակատագրում։ Ադրբեջանի գերագույն դատարանն այսօր բավարարեց Իսմայլովայի պաշտպանների ներկայացրած հայցը, նրա 7-ամյա ազատ ազրկման դատավճիռով փոխարինելով 3.5 տարվա պայմանական պատժաչափով։ Ուշագրավ է, որ սա տեղի ունենում այն օրերին, երբ ադրբեջանցի հետաքննող լրագրողը նշում է իր 40-ամյակն, իսկ նրա ազատ արձակելու կոչերն արևմուտքից գնալով ավելի ու ավելի հնչեղ են դառնում։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
2014 թվականի դեկտեմբերի 5-ին բանտ նետված Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակից հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովան Գալիկ Ուրփատորը նշելու է ծննդյան 40-ամյակը։ Այսօր առավոտյան Խադիջայի ազգականներն ու գործընկերները հարց էին տալիս, տեսնես որտեղ մայիսի 27-ին կլինի հոբելարը, ճաղերի ետևում թե տանը։ Ադրբեջանի գերագույն դատարանն այսօր պետք է քններ Խադիջայի բողոքարկումը։ ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը կեսօրին հաղորդեց, որ դատարանն ընդունել է համանված 7.5 տարվա պատժաժանկետը 3.5 տարվա պայմանական ազատազրկման փոխարինելու որոշում։ Մայրը Տիկինել Միրան նախորդին ասել է, որ անկախ ամեն ինչից ծրագրում է դստեր Հոբելյանը։ Ես պատրաստվում եմ աղջկաս ծննդյան օրվան, հուսով եմ, որ նրան կազատեն։ Խադիջան ինձ խնդրել է առանձնապես մեծ հույսեր չփայփայել, բայց ես միևնույնն է նրան սպասում եմ, չեմ կարող չսպասել, ասել է Էլմիրա Իսմայլովան։ Հարկերից խուսափելու մեղադրանքով դատապարտված Խադիջա Իսմայլովան կտրականապես հերքում է մեղադրանքը իրավապաշտպանների համոզմամբ։ Պաշտոնական Բաքուն պարզապես վրեժ է լուծել լրագրողից Իլհամ Ալիևի Գերդաստանի ապօրինի գործարքների մասին բազում ապացույցներով հիմնավորված հոդված ներ հրապարակելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրողների փոխանցմամբ, եթե կար Խադիջային ազատ տեսնելու հույս, ապա այն կարող էր միայն այսօր իրականացվել։ Բանն այն է, որ մայիսի 28-ին Ադրբեջանը նշելու է հանրապետության օրը։ Դրա կապակցությամբ առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան օրերս առաջարկել է ներումը հայտարարել։ Միլիմեջլիսը ընդունել է առաջարկը։ Ենթադրվում է, որ մոտ 3.5 հազար բանտարկյալ ազատություն կստանա։ Մարտի 14-ին նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով ազատ են արձակվել 14 քաղբանտարկյալներ, այդ թվում Ռասուլ Ջաֆարովը, երկու շաբաթ անց էլ ազատություն է ստացել իրավապաշտպան Ինտիգամ Ալիևը։ Արևմտյան կառավարությունները եւ իրավապաշտպան կազմակերպությունները Ալիևի ռեժիմին բազմից են հորդորել ազատել Խադիջային։
Khadija, happy birthday, 40th birthday. People around the world and in the United States of America are with you.
Ծնունդդ շնորհավոր, 40-ամյակդ շնորհավոր, Խադիջա, մարդիկ ամբողջ աշխարհում եւ Միացյալ Նահանգներում քեզ հետ են, նախորդին ասել է ամերիկացի սենատոր Ջոն Մաքեյնը։
We admire your courage and dedication. We admire the journalistic integrity that you've demonstrated.
Մենք հիացած ենք քո խիզախությամբ եւ նվիրվածությամբ, լրագրողական աշխատանքով, ասել է կոնգրեսական Ադամ Շիֆը։ Խադիջայի խնդրով է զբաղվել անվանի իրավապաշտպան Ամալ Քլունին։ Խադիջա Իսմայլովան արժանացել է միջազգային բազում մրցանակների։ Մայիսի 3-ին, մամուլի ազատության միջազգային օրը, Խադիջա Իսմայլովային շնորվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Գուլերմո Կանոյի մրցանակը։ Մարտին լրագրողը արժանացել է Վաշինգտոն Փոստում խմբագրական հեղինակելու պատվին։ Ես երջանիկ եմ, որ քաղբանտարկյալներից մի քանիսին ազատել են, բայց ես խաղալիք չեմ, որ ինձ փոխանակեն հանուն Բաքվի կամ Վաշինգտոնի դիվանագիտական նվաճումների։ Մենք այստեղ ռեժիմի պատանդներ ենք, անկախ այն բանից, բանտում ենք թե դրսում, գրել է Խադիջան։ Սա մեծ օր է Խադիջայի եւ բոլոր լրագրողների համար, մեծ օր է ազատ խոսքի համար։ Մենք շատ ուրախ ենք եւ անհամբեր սպասում ենք այն օրվան, երբ Խադիջան կվերադառնա աշխատանքի, ասել է Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Նենադ Պեիչը։
Ժողովրդի հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակակից հերթն ցանրացնում է 2015 թվականի բյուջեի կատարողականի խորհրդարանական հաշվետվության ներկայացումից պարզ է դարձել, որ Սերժ Սարգսյանը 2015 թվականին կատարել է 2-տասնյակ արտասահմանյան այց։ Այդ այցերի արժեքը կազմում է պատկառելի ծախս բյուջեի համար։ Իսկ ինչպիսին է դրանց արդյունքը։ 2016 թվականին մենք ունենք տնտեսական ծանր իրավիճակ եւ ռազմաքաղաքական պատերազմական իրադրություն։ Իսկ քարորիա պատերազմի ընթացքում էլ պարզվեց, որ Հայաստանը չունի դաշնակից։ Այդպիսով, ո՞րն է Սերժ Սարգսյանի արտասահմանյան այցերի արդյունքը։ Տնտեսական ծանր կացությունն ու պատերազմական զարգացումները դրանց անարդյունավետության վկայությունն էին։ Պատերազմում առանց դաշնակից մնալը անարդյունավետության վկայությունն էր։ Իսկ ո՞րն էր արդյունքի վկայությունը։ Կա նման վկայություն։ Եվ այս հարցն իհարկե միայն Սերժ Սարգսյանի այցերին չէ, որ վերաբերում է, գրում է ժամանակ թերթը։ Առավոտը զրուցել է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի խորհրդի նախագահ Հայկ Արշամյանի հետ։ Կարօրյա պատերազմից հետո մենք ականատես դարձանք հասարակական համախմբան, բայց մյուս կողմից հասարակության մեջ արտնացավ առկա տարբեր խնդիրների լուծման փոփոխությունների անհրաժեշտության պահանջ։ Իշխանության մոտ կա այդ գիտակցումը։ Առավոտի այս հարցին Արշամյանը պատասխանում է. Պատերազմը բացասական երևույթ է, բայց շատ հետաքրքիր տրանսֆորմացիա տեղի ունեցավ։ Վստահ եմ, որ հասարակության մեծ մասը իշխանությունը չէին հավատում, որ հասարակության մեջ պատերազմի դեպքում նման մոբիլիզացիա տեղի կունենա։ Այդ մոբիլիզացիան ընդգրկուն էր թե քաղաքացիական նախաձեռնությունների, թե առաջին գծի օգնության կազմակերպման միջոցով, ինչպես նաև հասարակությունը մի շարք պահանջներ ձևակերպեց և ուղղեց իշխանություններին։ Մյուս կողմից հասարակությունը հասկացավ, որ երկու զուգահեռ իրականություն կա. Հանրությունն իր համար է ապրում, իշխանությունն իր համար, և այդ խզումը պատերազմի օրերին շատ լավ երևաց, դա էլ հանրությանը մղեց արագ ինքնակազմակերպման։ Հիմա շատ կարևոր պահ է, որպեսզի հասարակությունն իր պահանջները հստակ ձևակերպի, նշում է Հայկ Արշամյանը առավոտի հետ զրույցում։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանից 3 ժողովուրդը փորձեց պարզել, թե որպես երկար տարիների պետական պաշտոնյա, ի վերջո գիտի թե կոռուպցիան, որին բոլորը փնտրում են ու չեն գտնում, որտեղ է թաքնված։ Ի զարմանս մեզ նա առաջարկեց հարցը գրավոր ներկայացնել։ Մինչդեռ մնացած հարցերին բանավոր էր պատասխանում։ Ղահրամանյանը 1975-ից մինչև 91-ը միլիցիա է եղել։ Հայաստանի անկախանալուց հետո դարձել է ոստիկան ու տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել։ 2006-ից էլ մարզպետ է։ Նա թերևս տեղեկացված է, որ այդ հրեշավոր կոռուպցիան ամենուր է։ Կարծում ենք, որ ճիշտ կլինի Ղահրամանյանը ոչ թե չարչարվի և ժողովուրդ օրաթերթի հարցերին պատասխան գրի, այլ միանգամից վարչապետ Հովիկ Աբրամյանին գրությամբ տեղեկացնի կոռուպցիայի գտնվելու վայրի մասին, հեգնում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. 3 հրապարակված պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանի մշտական բնակչությունը միայն 3 ամիսների ընթացքում նվազել է 4200-ով։ Այս տարվա հունվարի 1-ին այդ ցուցանիշը 2,998,000 էր, ապրիլի 1-ին 2,994,000։ Նկատենք, որ խոսքը մշտական բնակչության մասին է, և դրա մեջ ներառված են մեր այն բազմահազար հայրենակիցները, որոնք արդեն վաղուց բնակվում են արտերկրում, սակայն դուրս չեն եկել հաշվառումից։ Այս ցուցանիշի հաշվարկի հիմքում դրված է 2011 թվականի մարտահամարը և դրան ավելացվածը վերջին 5 տարիներին ծնվածների թիվը, պակասեցված է մահացածների և հաշվառումից դուրս եկած մարդկանց թիվը։ Ու չնայած այս ցուցանիշը չի արտահայտում իրական վիճակը, սակայն որոշակի պատկերացում է տալիս բնակչության նվազման տեմպերի մասին։ Այսպես, եթե վերջին 5 տարիներին Հայաստանի մշտական բնակչությունը նվազել է 24,4 000-ով, 3,018,000-ից հասնելով 2,994,000-ի, ապա այդ նվազած թվի ավելի քան կեսը բաժին է հասնում միայն վերջին 1 տարվան։ Այդ 1 տարում Հայաստանի մշտական բնակչությունը նվազել է 12,3 000-ով, արձանագրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Երևանցիների շրջանում վերջին օրերին ամենաշատ քննարկվող թեմաներից են մեկը մյուսի ետևից հանդիսավորությամբ բացվող մեղմասած վիճահարույց հուշարձանները։ Դրանցից թերևս ամենամեծ աղմուկ առաջացրածը խորհրդային միության մարշալ Համազազ Բաբաջանյանի հուշարձանն էր, որ բացվեց 2 շաբթի օր։ Այսօր այս թեման քննարկել են նաև Երևանի ավական ու հերթական նիստի ժամանակ, չշրջանցելով նաև մի շարք ոչ պակաս կարևոր խնդիրներ՝ 2 շաբթի օրը տեղի ունեցած փոթորիկի հետևանքներն ու կառավարության կողմից կոռուպցիայի պայքարի մասին հայտարարությունները։ Լսենք Տաթև Դանիելյանի։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի պետական կառույցներում խնայողություն անելու կոչից հետո քաղաքապետարանը ևս պատրաստվում է կրճատել ծախսերը։ Քաղաքապետարանին և ենթակա կառույցներին սպասարկող ավտոմեքենաներից 26-ը շահագործումից հանվելու է և աճուրդով վաճառվելու։ Քաղաքապետը պատասխանում է «Բարև Երևան» խմբակցությունից Ստոպա Սաֆարյանի անհանգստությանը. «Արդյոք դարն ապրած մեքենաները չեն գույքագրվել»։
Սարքին մեքենաներ են, անսարք չեն, էլի որ միանգյունը։ Հենց այսօրվա դրությամբ օգտագործվում են այդ մեքենաները։
Քաղաքապետի տեղակալ Վահե Նիկոյանը մանրամասնում է. 26-ից 15-ը քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների ղեկավարությանը սպասարկող մեքենաներն են։ Մնացածը քաղաքապետարանի ենթակա կառույցներից է կրճատվելու։
Ամենում հաճախ շահարկումներ կան, որ դրանք ոչ թե այսպես ասած են պատահատ հասկացություններն են կրճատում, այլ պոակների, գերատեսչությունների մեքենաներ են, որոնք իրոք անհրաժեշտ են։ Ձեր արձագանքը։
Այսպես ասած պատահատը ում նկատի ունեն շահարկելուց, եւ եթե պատկերացնում են, որ կամ առաջի դեմքի կամ երկրորդ դեմքի մեքենաները պետք է կրճատվի, ես չեմ կարծում, որ դա ճիշտ տրամաբանություն է դրված։ Իհարկե, մենք տրամաբանությունը դրվել ենք հետեւյալ ձևով, որպեսզի որևէ կերպ չխաթարվի աշխատանքը, որովհետեւ գիտեք ինչ, էմոցիոնալ դաշտում կարելի ասել, որ կրճատում ենք 50 կամ 100, բայց մենք ունենք ծառայություններ մեր ավտոմեքենաների, որոնց կցված են, որոնք ձեր ասած պատավատ հասկացության մեջ չի տեղավորում, որովհետև դրանց աշխատանքը հենց պայմանավորված է մեքենայով, հա։
Թե ինչքան կտնտեսի քաղաքապետարանը 26 ծառայողական մեքենայի կրճատմամբ, դեռ չի հաշվարկվել։ Քաղաքապետը չի նշում նաև կա արդյոք մայիսի 23-ի ուժգին քամու պատճառած վնասների հաշվարկ։ Սակայն նշում է, վնասների վերացման համար ստեղծվել է աշխատանքային խումբ քաղաքապետի առաջին տեղակալ Կամո Արեանի ղեկավարությամբ։ Բարև Երևան խմբակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանին հետաքրքրում է մայրաքաղաքի շենքերի որակը, քամին ցույց տվեց, որ ոչ բոլորն են հուսալի։
Բացի այդ բնության կողմից իրականացված այդ մեծ վնասին, հա, ու մեղավորությունները կար այստեղ։ Մի շենքի տանիքը մնում է իր տեղում, մյուս շենքի տանիքը ուղղակի օդ է թռնում։
Քամուց տուժած անապահով ընտանիքներին քաղաքապետարանը շինանյութ է դրամադրելու, իսկ մեղավորներ փնտրելու Սանասարյանի հարցին Տարոն Մարգարյանը պատասխանում է.
Իսկ ասա, մեղավոր պետք չէ այստեղ փնտրել, բնությունը մեղավոր չի լինում, բայց բնությունն է անում։ Մենք որ մեկս կուզենայինք, որ նման քամի լիներ։
Նիստից հետո ավականու անդամ ճարտարագիտական համալսարանի նախկին ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանն ու Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանն ազատության հետ զրույցում մեկնաբանեցին Ավան վարչական շրջանում վերջերս տեղադրված ու մեծ աղմուկ բարձրացրած Մարշալ Համազաս Բաբաջանյանի արձանը։ Թոքմաջյանն ասում է, արվեստի գործը պետք է մարդուն դեպի իրեն ձգի։
Բաբաջանյանի արձանը ձեզ ձգում է։
Բոլորովին հակառակը ասում եմ, այսօրվա վիճակով որևէ կապող ուղակ չեմ տեսնում։ Նրանք այնպես պիտի անեն, օրինակ ես ասի, որ Սասունցի Դավիթ տեսնելուց ուրախանում ես, որ դու հայ ես, անդադ ուզում ես կայրանով անցնելուց, եթե տրանսպորտով գնում ես, միշտ գլուխը չում ես տալիս, որ նայես այդ արձանը, ոչ թե հակառակ շուրտաս, որ դա չտեսնես։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետը խուսափում է իր անձնական կարծիքը հայտնել։ Հիշում է, որ Ալեքսանդր Թամանյանի ու Արնո Բաբաջանյանի արձաններն էլ հասարակությունը միանշանակ չընդունեց, սակայն դրանք անցան ժամանակի քննությունը։ Մարշալ Բաբաջանյանի արձանը ասում է, գուցե եւ չանցնի։
Միանշանակ չի եղել մեր կարծիքը տարբեր փուլերում, խորհրդատվությունների, արձանագրությունների ձևով, հորդորի ձևով, խորհուրդներ շատ են եղել արձանի դիրքի, դեմքի, արտահայտչականության կերպարի եւ աշխատանք տարվել է։ Հիմա արդյունքը ունենք այն, ինչ ունենք, և սպասենք տեսնանք արձանը ինչ ժողովրդականություն կվայելի։
Երևան քաղաքի ավականու հաջորդ նիստը հրավիրվելու է հունիսի 24-ին։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կեսօրին նախագահական նստավայրի առջևային հավաքվել Բյուրեղավանի գործարաններից մեկի աշխատակիցներն, ամսական ավելի քան 10 միլիոն շիշ արտադրելու հնարավորություն ունեցող Բյուրեղավանի այս գործարանն ամիսներ առաջ դատարանի որոշմամբ սնանք է ճանաչվել մոտ 150 աշխատողներին ունեցած միլիոնների պարտքի ճակատագիրն անորոշ թողնելով։ Նաիրա Բուլղադարյանն է զրուցել գործարանի Բարեմյան 26-ի մերձակայքում հավաքված աշխատակիցների հետ։
Եսօր կտանք, վաղը կտանք, պան խափելով չեն տվում։
Մենք պահանջում ենք, որպեսի ընդառաջին մեր աշխատավարձերը, ես կամ որ ձգձգվում է, գոնե արագացնի, մոտ ժամանակները ստանանք մեր աշխատավարձը։ Այս մարդիկ հավաքվել են ոչ թե քաղաքական պահանջով, այլ իրենց աշխատավարձը ստանալու պահանջով։ Այս 2014 թվականի օգոստոս ամիսը չեն ստացել, մարդիկ կան, որ չեն ստացել։ 2015 թվականի էլի 4-5 ամիս, 6 ամիս էլի ձգված աշխատավարձ կա, որ էլի չեն ստացել, բայց մենք այդ աշխատավարձը չստանալով մենք պետությանը հարկեր ենք վճարը, մեր եկամտահարկն է պահվել, բոլոր պահումները ձևալի է եղել։
Կես տարի առաջ դատարանի վճռով սնանք ճանաչված Բյուրեղավանի շշերի գործարանի նախկին աշխատակիցներն այսօր կրկին նախագահական նստավայր են եկել Սերժ Սարգսյանին խնդրելով լուծել տարիներով ձգձգվող իրենց աշխատավարձի վճարման հարցը։ Գործարանը սնանք ճանաչվելուց հետո պարտքեր մնացել 150 աշխատողների։ Անցած ամիսներին նախագահական նստավայրի մոտ բողոքի ակցիաներ անելուց հետո գործարանի ղեկավարությունն արդեն հասցրել է փակել մի մասի պարտքը, սակայն մոտ 3 տասնյակ մարդ դեռ չի ստացել 6 ամսվա աշխատավարձը։ Ազատությանն ասում էր նախկին աշխատակիցներից մեկը, նշելով, որ հարցին լուծում չի տրվում անգամ իրենց օգտին դատարանների կայացրած որոշումների պարագայում։
Նույնիսկ նախագահի ասածն էլ ոնց որ բանան են, արհամարել։ Ահագի մարդ ստացավ փող,
բայց հիմա փոքր գումարները, որոնք փոքր գումարներն են։ Հիմա ամբողջ խնդիրն էնա դուրս է գալի խտրականություն է ստացում։ Հրազդան ցեմենտի 512 միլիոնը էկոնոմիկայի նախարարը մտավ ազգային ժողով, ստիպելով, բա վերջը, քանի անգամ միջև համոզեցին, որ ներեն 512 միլիոն պարտքը ներում են գործարանը։ Իսկ մեր գործարանը, որ բոլոր մուծումներն արել է, սոց վճարներ, հարկեր, ամեն մեզնից հարկ են վերցրել, աշխատավարձ եկամտա հարկ, բայց աշխատավարձ չենք ստացում։ Մի գործարան ոչնչանում է, բյուրեղավան քաղաքը գործնում է իր աշխատատեղերից 3-400 աշխատատեր։ Ու իրանք բացարձակ մի գործարանի համար դոշ են տալի, իսկ մյուս գործարանի համար անտարբեր են։
Նախագահական նստավայր եկածները ափսոսանքով են խոսում նախկին աշխատատեղի մասին, ասում են, թե ոչ վաղ անցյալում նոր տեխնոլոգիաներով համալրված գործարանը, որը միայն Վրաստանի Բորժոմի գործարանի պատվերով կարող էր աշխատել, սնանկացավ վատ կառավարման հետևանքով։
Պետք է պիտի տերը որոշի։ Տերը պետք է անհանգստանա, թե իր գործարանը ինչի այդ վիճակում։ Իսկ տերը, բան Լենինգրադում, Կլյամկո Անդրեյ, ինքն էլ ասում է, ես ձեզ 30 միլիոն դոլար ներդրում եմ արել, գործարանը սարքեմ, եկամուտ չեմ ստացել։ Հիմա ժողովրդից պարկը ինքն էլ ասում է 73 միլիոնը տվեք, ժողովրդի փողը փակե։
Ազատության այդ զրույցում սնանկության գծով կառավարիչ Տիգրան Հարությունյանն ասաց, որ գործարանն արդեն մալել է գրեթե բոլոր աշխատողների պարտքերը եւ որ առաջիկայում կվճարի նաեւ բողոքի ծույցի եկածներին։ Միայն թե ժամանակ է հարկավոր, ասաց Հարությունյանը, նա նշեց, որ 140 աշխատակից արդեն ստացել է իր պարտքը։ Նման խոստումներ Բյուրեղավանի Շշերի գործարանի արդեն նախկին աշխատողները շատ են լսել, դեռևս կարողանում են գոհատևել բարեկամների ու քերի հաշվին, բայց այս տարբերակը եւս մի օր կսպառվի, ասում են նրանք։
Բարեկամների օգնության, ոնց որ մյուս հայերը բոլորս են էլի չոր, ինչեւով ապրում են։
Ճանոթ, կա գնում եք բարձքով տալիս են, էլի լա ապրեն դրանք, էլի պետությունից լավ են պահում։ Պարտքերի մեջ ենք, ելք է նա, որ մենք ստանանք այդ մեր գումարը, մեր աշխատավարձը, գոնե ինչ որ միտեղ մեր պարտքերը փակենք, բանանենք, միջև տեսնենք ինչ արվում է։
Տիգրան Հարությունյանը նշեց, որ Բյուրեղավանի Շշերի գործարանի ղեկավարությունը առողջացման ծրագիր է պատրաստել, ակնկալելով, որ այն կփրկի փակման ենթակա ընկերությունը։ Ուշագրավ է, որ սնանկացումից ընդամենը 1 տարի առաջ կառավարությունը արտոնություն էր տվել ընկերությանը 3 տարով հետաձգելով ավելացված արժեքի հարկի վճարման պարտավորությունը։ Կառավարության նույնիսկ տում էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը ոգևորությամբ էր խոսել ապակյա տարաներ արտադրող գործարանի հաջողությունների մասին, նշելով, թե ընկերությունը պատրաստվում է խոշոր ներդրումներ անել եւ արտադրանքի կեսը արտահանել Միացյալ Նահանգներ, Վրաստան եւ Բելարուս։ Մինչդեռ ամիսներ առաջ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արմեն Թորոսյանն ազատությանն ասել էր, թե գնորդ չունեին, կանգնել էին լուրջ ֆինանսական խնդիրների առաջ եւ խոշոր պարտքեր կուտակել։ Համաձայն դատական տեղեկատվական համակարգի Բյուրեղավանի Շշերի գործարանը սնանկ է ճանաչվել օֆշորում գրանցված Optilink Holdings ընկերության հայցի հիման վրա։ 10 տարի առաջ գործարանն այս ընկերությունից ավելի քան 3 միլիոն դոլար է ստացել, չկարողանալով վճարել պարտքը, գործը հասել էր սնանկացման։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական թեմաները շարունակելով այժմ էլ խոսենք արտահանման մասին, երբ Հայաստանն անդամակցում էր Եվրասիական տնտեսական միությանը, կառավարության անդամները վստահորեն պնդում էին, թե դա նախ եւ առաջ կնպաստի հայրենական արտադրողների գործունեությանը, կոնկրետ օրինակների դիտարկման դեպքում, սակայն միանգամայն այլ պատկեր էի հայտ գալիս Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Գործարար Ռաֆի Մղջյանը հայտարարում է, պետ եկամուտների կոմիտեն խոչընդոտում է իր գործնեությունը ներմուծման մաքսատուրք պահանջելով Հայաստանում արտադրված իր սուրճի համար, որը նա արտահանել է Վրաստան եւ այժմ ցանկանում է չվաճառված մասը վերադարձնել Հայաստան։ Մղջյանը, ով նաեւ արտահանողների միության ղեկավարն է, ընդգծեց. Վրաստան սուրճ է արտահանում 2002 թվականից եւ նախկինում երբեք նման իրավիճակ չի եղել, որպեսզի մաքսատուրք վճարի իր իսկ արտահանած ապրանքի համար, որը չի վաճառվել եւ ինքը այն հետ է վերադարձնում։ Գործարարի խոսքով բացատրությունները, թե ինքը չի կարող զբաղվել սուրճի ներմուծմամբ, որովհետեւ այդ նույն սուրճը ինքը արտադրում է Հայաստանում, որևէ ազդեցություն չի գործել Պեկի պաշտոնյաների վրա։
Իրենք մեծ բացադրում են հետևյալ ձև։ Իրենք մաքսադուրք վերցնում են նրա համար, որտեղ վրացական կողմը տվել է այդ աբրանքի սերտիֆիկատը ոչ որպես վրացական աբրանք, այլև հայկական աբրանք։ Այսինքն իրենք կարող էին մաքսադուրք չվերցնեին ինձանից, եթե դա զուտ վրացական աբրանք լիներ։ Այդ կոֆեն արդատրված լիներ Վրաստանում եւ ոչ թե ուրիշտեղ։
Բայց այս աբսուրդի ժամանակ չի, եթե դուք հայկական աբրանք, այդ դրա
Հայաստանում է սահմանում, ինչու պետք է դու ներմուծես այդ քո ապրանքը դրսից։
Ամենամեծ աբսուրդն է, որովհետև ես ասում եմ ցեզի, SNG-ի օրենքով, բացի դրանից մենք պայմանագիր ունենք Վրաստանի հետ, որ մենք իրար հետ մեր ցակում, մեր ամեն մեկի ցակում ունեցող ապրանքը, այսինքն ամեն ինչ փոխադարձ է այդտեղ, եթե հայկական է, Վրաստանը չի վերցնում, այդ նույն հաջողությամբ այդ ապրանքը գնացել ազդեից Վրաստան, Վրաստանի մաքսադուրք չեն վերցրել այդ ապրանքին։ Բա ոնց եղավ, որ հետ եկանք Հայաստանում հայերը հայկական ապրանքի մաքսադուրք են վերցնում։ Սա աբսուրդի ամենամեծ գագաթնագետն է, ես կարող եմ ասել։
Ըստ Մղջյանի, ՊԵԿ-ը իրենից պահանջում է վճարել 1 միլիոն 400 դրամ մաքսատուրք։
Այստեղ առաջին հերթին բյուջեն բավականի լուրջ իրավիճակում է, բյուջեն լցնելու խնդիր կա։
Պետեկամուտների կոմիտեից առայժմ չեն արձագանքել ազատության հարցմանը։ Արտադրությամբ եւ արտահանմամբ զբաղվող գործարարը ասում է, եթե ինքը լիներ օլիգարխ կամ ազգակցական խնամիական կապեր ունենար Հայաստանի բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչների հետ, ՊԵԿ-ը նման մոտեցում չէր ցուցաբերի։
Որովհետև օլիգարխների դեպքում բոլորովին ուրիշ է վերաբերմունքը, բոլորովին ուրիշ է այդ process-ների ընթացքը։ Ես ցավով եմ ասում, բայց սա իրականություն է, որ ես պետք է արդարադրեմ, ժամանակին այսպեսի բան էինք մտածում, որ եթե օլիգարխների եւ մոնոպոլիստների այդ հնարավորությունները մենք վերացնենք, արդյոք իրենք այս շուկայում կարող են ինչ-որ մի բան անել։ Ես խիստ կասկածում եմ։
Կոռուպցիայի մենաշնորների դեմ իշխանությունների հերթական պայքարի շրջանակում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ընդամենը օրեր առաջ էր պահանջել Պետեկամուտների կոմիտեից հավասար պայմաններ ստեղծել գործարարների համար, անցած 5-7 կառավարության նիստում հայտարարելով։
Պետական եկամուտների կոմիտեին նաև հանձնարարություն, որպիսի հարկային եւ մաքսային հավասար պայմաններ ստեղծեն բոլոր ներկրողների համար։ Դա լինելու է վերահսկողության ծառայության ներքո ստուգելու են եւ անպայման շաբաթը 1 կամ ամիսը 1 ստուգելու։
Ռաֆի Մղջյանը միջդեռ թերահավատ է։
Ճիշտ ասած, ես մի քիչ գասկազով եմ մոդենում այս հարցին։ Ես ուզում եմ ապացույցներ, ես չեմ ուզում առաջի զոհը լինել այդ հարցում, ինչ որ մի փորձարկում անեմ, մի կոնտեյներ շաքարպեր եմ օրինակ։ Ես ուզում եմ տեսնեմ, եթե ինչ որ մեկը բերեց, ողջ մնաց, առողջ մնաց, նոր դրանից հետո կփորձեմ նման բաների մասին մտածեմ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտիները առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հերթական զեկույցի մասին, որում բավական ուշագրավ եւ նույնքան տխուր բացահայտումներ կան Հայաստանի վերաբերյալ, լսենք Ռուզան Գիշանին։
Ուտելու ոչ մի բան չունեմ, ես այս 5 երեխային ինչ եմ կերցնելու։
Աբրահամյանների ընտանիքում սառնարանը դատարկ է, թխած հացն էլ արդեն վերջանում է։ Պատահում է, որ տանն առհասարակ ուտելու ոչինչ չի լինում։ Արարատի Քաղցրաշեն գյուղում բնակվող 5 անչափահաս երեխաներին խնամելու համար պապիկը Սարգիս Աբրահամյանը բանվորությամբ է ծայրը ծայրին հասցնում։ 49,000 դրամ նպաստը ևս չի բավականացնում։
10 օր առաջ լուսերս անջատիր էր։ Հասիմ համբերեք, ես 200 գտան, 1000 դրամով, 500 դրամով կոպեկ հավաքելով յուղապետին գնացի, խնդրեցի 20,000 փող տվեց, վերել եմ լուսերս միացրել եմ։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական տարածաշրջանային գրասենյակի Հովանու ներքո աշխարհի 44 երկրներում իրականացված հետազոտության համաձայն հայ երեխաների մեծ մասն ապրում է աղքատ ընտանիքներում։ Ըստ ընտանիքի բարեկեցության միջազգային սանդղակի նրանց կեսից ավելին պատկանում է ցածր, 30% միջին եւ միայն 13% բարձր բարեկեցության խմբին։ 44 երկրների թվում Հայաստանը գրավում է վերջին տեղերից մեկը, զիջելով Ալբանիային, Մոլդովային և Ուկրաինային։ Հատկապես գյուղական վայրերում երեխաների զգալի մասը առողջական խնդիրներ ունի, ու դրա հիմնական պատճառը սոցիալականն է։ Զեկույցի համահեղինակ՝ մանկաբույժ Սերգեյ Սարգսյան։
Համաձայնիչես կարող կարդալ, եթե դու փաստում ես, եթե որ քո հարցված դերասների 4%-ը իսկ որ ժառանգներով տեղում ավելի շատ, նրանք խոսում են ամեն օր քաղցածների մասին, եւ որպես մանկաբույժ չեմ կարող հուզվել չդնել այն բանը, որ մենք փաստում ենք այն երևույթը, որ մեր դերասների հատկապես գյուղերում բնակվող եւ այդ դրոշները դերուսնա հետագա բոլորի հիմքն են հանդիսանում, դրանք 60%-ը նշել են, որ իրականում ոչ միտեղ ոչ մի վեկրեացիա չեն հասնում։
Առողջության գանգատներ առկա է դպրոցականների 1/3-ի մոտ, սակայն հարցվածների կեսից ավելին նշել է, որ նախորդ տարվա ընթացքում չի այցելել մանկաբույժի։ Եվրոպացի հասակակիցների համեմատ հայ երեխաները ֆիզիկական ակտիվության պակաս ունեն։ Նրանց 60%-ն ասել է, որ սպորտով չի զբաղվում, խմբակներ չի հաճախում։ Գումարի պատճառով Աբրահամյանների ընտանիքում էլ քույրերը նկարչության ու պարի խմբակներից դուրս են մնում։
Մի Թորես Վիկտորիաս ունի մի հատ լավ մեդալ, մի հատ պատվոգիր, հեսա շուտով մի հատ էլ նորից պետք է ստանա պատվոգիր, երկու օր առաջ մրցում էին Երևան, նորից են գրել, որ պետք է տան։ Մի երեխան ասում է, պապի, որ չեմ կարող, չեմ կարող փողոտակ, ես ամոթ եմ անում այդ ամենը, որ դասատուն ասել երեխաներ, վարձերը բերեք, վարձերը բերեք, ասել ես ամոթ եմ անում, չեմ կարող։ Դեմ էլ նկարի գնաց մի քանի վակտ, որ փոփշելավ, ասինք լավ, ինքն նստավ տուն, չգնաց։
8-ամյա Վիկտորիան երազում է մայրաքաղաք տեղափոխվել ու այստեղ մեծ տուն ունենալ։ Նրա քույրերը գյուղից երբևէ դուրս չեն եկել։ Զեկույցի համաձայն վերջին տարվա ընթացքում արցակուրտների ժամանակ ընտանիքի հետ չի ճանապարհորդել եւ չի հանգստացել երեխաների շուրջ կեսը։ Ու չնայած այս բոլոր ցուցանիշներին, իր կյանքով բավարարված է հայ երեխաների շուրջ 90%-ը, որն ամենաբարձրն է միջազգային չափանիշներով։
Հայ ընտանիքը, չնայած այս 25 տարբեր տեսակի երևույթների դժվարությունները եղան, կարողանում է դեռ պահպանել ու երեխաներին ապահովել այս կամաշչյանի երջանիկ մանկություն։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատ, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։